Галатчыларга чага, идугар эгези. Оң соңды, 14 жыл өткенде, Варнава билігады Иерусалимге база қаттап чейдік білдім. Титті база әдертіп чордым. Бұрғанды нашыды ұшқын алғыш, анар чорық баным ол. Ең алдар күнділік деп санадыр, одыртықчылар білі аңғы жұрашқыш, өзкі чонларының ұлызыңға сұрта алдап чоруырым, бұяндық медейіне чоға алап бердім. Мен аңғы болғыш, моң мұрнындағы ашыл херейім, хелес барбазын деш, оны мендегіледім. Оң чүй болған деп. Менде деріп чоран тиітті, ол грек кежеді абылзы, қартышап тендікті ешкін қаларынжа қымда албадавады. Ол айттырыг, чөгіліп үзірейін қадыңмауыз боып, башыланған ұлыс, бестің арауызшы шевішкіннердік шоргып керік берге көдірліп бінді. Олар Христос Иисустың ачызында бесті бар хосталғығыз тұғойында қайғылда пілі олғыш, бесті қаттапла қолданып алып одадылар. Апис, бұяның медейінің алыс шынның ұтқазын сілерге қадағылып артырар деш, оларының айынжы ынайда кербеді біз. Алдар күнділік дірткен ұдыртықчы ұлыс безін, оларының қымнар болып чораны менге қандық да қамарылға жоқ, чүгі дергі бұрған ұлысты ұлғай көребіз. Мен сұрта алдан бұяның медейімгі чүні да неме бәділер, әдіп жазавадылар. Харын, бұяның медейіні иудейлерге сұрта алдарын бұрғанның Петрға бүзіріп күлейткені дейін, өзкі чонларының ұлызыңға сұрта алдарын мені бүзіріп күлейткен деп, олар күлейіп көрді. Қым Петрны иудейлер аразынғы елчіннің параан болу ұшқынын жа деткіп кейірген әл. Ол мені базы, өзкі чонларының ұлызының аразынға параан бору біле деткіп кейірген болғы. Христиан етілелдің бұжық бағаналары деп санадып тұрар Иаков, Петр болғыш Иоанн олар, бұрған мені авралын қайырлаған деп күлейіп көргіш, ашыл кәрейіз төмейінің темдей қылдыр, мен болғыш Варнава біле найралдашып, қолды ұтыштылар. Өзкі чонларының ұлызын жа бістің, а иудейлер жа оларының сұрта алдап чоруырынға чөп шерестілер. Олар чүгілі чаңғыз тілі қылды. Ядыларға туза қадарын ұтпаңыр. А мен оны подынна қылып чоранмен. А Петр Антиохия хорайға чейдік берге, оң подын аптырары қанжарда ашық бұрулы борға. Мен аңа ашы білі ұдырланғамын. Оң бұрузы чүдел. Петр, Иаковтың айбылап чортқан ұлызы ынар чеде берге жеге жедір. Өскі чонларының ұлызы білі қады ченленіп тұрған. А айбычылар жейдік берге, ол қыртыжап темдік дейірінің талалықшыларындан сезін кеш, өскі чонларының ұлызындан аңғыланып, дейдірлені өрген. Өскі иудейлер базы Петрға төмей, иярынның чоруын көргіскенір. Варнава безін олардың салдарынға алзықпан. Бұяның медейді айытқан, алыс шынның оруындан оларының соғыра барғанын көргіш, қамы құлыс мұрныңға Петрға мүнжа деп жоғаланмен. Сен иудей бодың, өскі чонларының ұлызу дек амыдырап чорур болсыңза, жүгі оларыны иудей сағылғалар әдәріңер деп албадарсын. Біз, өскі чонларының патшыттық ұлызы өз, а төрімеліпістін иудейлеріз. Үндің да болса, қымның да ұдықты қойлыны сағып тұрары дейшевіз. А чүгілі Иисус Христосқа бүзірейіні дейш, бұрғанның мұрныңға ақтық борын білірбіз. Үнжан қашпіз базы, ұдықты қойлыны сағанығыз дейшевіз. А Христос Иисусқа бүзірейініңіз ачызында ақтық борынғы идегеш, аңа бүзірей бергіміз. Жүгі дейіргі ұдықты қойлыны сағаны білі қандық да кеже ақтық болып шыдавыз. Үнжалса да, Христостың ачызында ақтық борын жа чүткеш, Батчыттықлар тірттір болзу ұсы, Христос базы батчыт тарарын теткейін болып тұрар бі. Қанча ұндық бор. Моң мұрнында үреп пұсқан чүйлімні қаттап тұрғызар болзымза. Одымны, ұдықты қойлының қажадық жазы қылдыр көргіскенім ол. Ұдықты қойлы мені өлірік баған. Орғанды еш амадырары білі ұдықты қойлыға қамарыштыр өлгіммен. Христос білі ғады хере шаптырттым. Үнжанғыш аммен бодым әвіз. Амиын білі сары қаралзаға тұтқан Христос амыдырай берген. Бұм аға бодыңғы амғы амыдыралым дейірге мені ынақ болғыш. Мен деш бодын өргілге салған бұрғанның оғылыңғы бүзірейінім ачызынды амыдырап чоруырымдыр. Бұрғанның авыралында нойтала ойындырмен жоқ. Бұрғанның мұрныңғы ақтық борарғаны ұдықты қойлып беріп шыдар тұрған олза, Христос хей жерге өлгендір.